Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն շաբաթ է, թվականիս մարտի 11-ը, իրանական 1401 թվականի Էսվանդամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհեռարձակվի Ռում Սուրահի առաջին 5 այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավին։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության երկրորդ եւ վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում բարեկամներ կներկայացնենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ Ալիֆ լամ միմ Ղուլիբաթի ռում في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
Ալեֆ լամ միմ Ռոմացիները պարտվեցին, այս պարտությունը ձեզ ամենամոտիկ բնակավայրում պատահեց, բայց ուրիշ հաղթանակով նրանք պիտի փոխարինեն այս պարտությունը։ Գործողությունների ավարտը անցյալում ու ապագայում Աստված է վճռում։ Այն օրը, երբ նրանք հաղթեն, հավատացյալների համար ուրախության օր կլինի։ Նրանք պիտի հաղթեն բարձյալի բազկի շնորհիվ, որ պաշտպանում է նրանց, ում ցանկանա։ Աստված հզոր եւ բարեգուտ։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան 7 տարի անց Ամերիկայից եւ Եվրոպայից հեռու Պեկինում Չինաստանի միջնորդությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել են հարաբերություններ հաստատել։ Այս թեմային են այսօր անդրադարձել իրանական բոլոր թերթերը։ Ջավան օրաթերթը գրել է համաասիական համաձայնություն։ Միջազգային վերլուծաբանների կարծիքով Պեկինում Թեհրանի եւ Ռիադի պայմանավորվածությունը վերսկսելու երկկողմ հարաբերությունները կհանգեցնի տարածաշրջանում այլ հարաբերությունների եւ պայմանավորվածությունների։ Իրանն ու Սաուդյան Արաբիան համաձայնության են եկել 7 տարվա ծանր հարաբերություններից հետո Չինաստանի միջնորդությամբ եւ Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ Ամերիկայից ու Եվրոպայից եւ հավանաբար հարաբերություններ հաստատելու նրանց կամքից ու ցանկությունից հեռու պայմանավորվել են հարաբերություններ հաստատել։ Այս համաձայնագիրը ողջունվեց տարածաշրջանի երկրների կողմից եւ զայրացրեց աշնանային անկարգություններին աջակցող երկրներին։ Կարդում եմ Ջավան օրաթերթում։ Իսկ Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը գրել է եվրոպացիների սուքը դատարկ գերեզմանի վրա։ Իրանի հետ առևտրի ֆինանսական մեխանիզմի Ինստեքսի լուծարման մասին Անգլիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի համատեղ հայտարարության մեջ ասված է. Ինստեքսի 10 բաժնետերեր որոշել են լուծարել Ինստեքսը։ Նրանք հայտարարել են մի կառույցի մահվան մասին, որն ըստ էության չի ծնվել եւ երկար ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար տեղ չի ունեցել, սակայն նրանք եվրոպական երյակը ակամա հայտարարել են Եվրոպական դիվանագիտության մահվան մասին։ Եվրոպական դիվանագիտությունը սահմանվում է անկախության պահանջի, բայց բացարձակ կախվածության վրա ոչ եվրոպական դերակատարներից, ինչպիսիք են ամերիկան եւ սիոնիստական ռեժիմը։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ գրելը. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներ, ռազմական տեխնիկա Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում չկան։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ղալիբաֆ Իրան Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների վրա կանգնումը կարևոր քայլ է տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Թեհրանի եւ Ռիադի միջև հարաբերությունների վերականգնումից հետո սիոնիստական ռեժիմի պաշտոնյաները բախվել են միմյանց հետ։ Հնդկաստանը բանակցություններ է վարում Իրանի եւ Հայաստանի հետ Եվրոպա տանող նոր միջանցքի վերաբերյալ։ Բրիգադի գեներալ Աշտյանի Յասնին Թաթիրը կարող է շահագործվել նաև մարտական և աջակցության համար։ Մակումիայի ներկայացություն Իրանը վերջնականացրել է Ռուսաստանից Սուխոյ 35 կործանիչների գնման պայմանագիրը։ Իրվանի միջազգային հանրությունը պետք է պայքարի իսլամատիացության դեմ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների վերականգնումը կարևոր քայլ է Պարսի ծոցի կայունության եւ տարածաշրջանային համագործակցության եւ քաղաքական ու տնտեսական զարգացման ուղղությամբ։ Սոցիալական ցանցերից մեկի իր անձնական էջում հայտարարելով երկու երկրների հարաբերությունների վերականգնման շուրջ պայմանավորվածության մասին Ղալիբաֆը հույս է հայտնել, որ մյուս կողմը բարի կամ կդրսևորի, չմիջամտելով երկրի ներքին գործերին և դրական որոշումներ կայացնելով տարածաշրջանային հարցերի, հատկապես Լիբանանի, Եմենի վերաբերյալ և կաջակցի Պաղեստինին։ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև Պեկինում կայացած բանակցությունների ընթացքում ուրբաթ օրը պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 7 տարի ընդմիջումից հետո վերսկսել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ըստ այդմ երկու ամսվա ընթացքում Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարները կհանդիպեն ապահովելու դեսպանների փոխանակման և դեսպանատների վերաբացման հիմքերը, ինչպես նաև քննարկելու հարաբերությունների վերականգնման հետ կապված հարցերը։ 2016 թվականի հունվարի 3-ին Թեհրանում եւ Մաշհադում Սաուդյան Արաբիայի դեսպանատան եւ հյուպատոսության վրա իրականացված հարձակումից հետո Ռիադը խզեց իր դիվանագիտական հարաբերությունները Իրանի հետ։
Եբրայերեն լեզվով աղբյուրները հաղորդում են Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունների միջև տարաձայնությունների ի հայտ գալու մասին։ Սիոնիստական ռադամջոցները հայտարարել են, որ այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիան եւ Իրանը պայմանավորվեցին վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, այս ռեժիմի պաշտոնյաները միմյանց մեղադրում են ձախողման մեջ։ Իսրայելական ռադամջոցները հղում անելով սիոնիստական ռեժիմի քաղաքական բարձրաստիճան աղբյուրին հայտարարել են. Սաուդցիները զգացել են ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի թույլտվությունը եւ հետեւաբար սկսել են շարժվել դեպի այլ ուղղությամբ։ Ռասիա Ալիոմ հերոստալիքը այս մասին հաղորդել է, որ իսրայելական ռադամջոցները ուրբաթ երեկոյան հայտարարել են Սաուդյան Արաբիայի Իրանի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնությունը նման է իսրայելի վրա թքելուն։
Հնդկական լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել է, որ Հնդկաստանը բանակցություններ է վարում Իրանի եւ Հայաստանի հետ դեպի Ռուսաստան եւ Եվրոպան նոր առևտրային ուղի ստեղծելու շուրջ։ Ըստ Economic Times-ի հաղորդման, Պարսի ծով Սևծով Միջանցքի կառուցման առաջարկն անցած շաբաթ ներկայացրել է հայկական բարձրաստիճան պատվիրակությունը, որն այցով եղել է Հնդկաստանում։ Դա տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նույնպես այցով գտնվում էր Հնդկաստանում։ Առաջարկվող միջանցքը, որը կստեղծվի Հյուսիս-Հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին զուգահեռ, կմիասնի Մումբայը Իրանի Բանդարաբասին, այնուհետև կկապվի Հայաստանին եւ կընթանա դեպի Եվրոպա կամ Ռուսաստան, նշել է օրաթերթը։ Հայաստանը, որի հարաբերությունները Հնդկաստանի հետ վերջին տարիներին ամրապնդվել են պաշտպանական տեխնիկայի գնման պատճառով, ցանկություն ունի, որ Հնդկաստանը ներդրումներ կատարի Հայաստանի տարածքով միջանցքի համար, Economic Times-ին հայտնել են Հայաստանի կառավարության աղբյուրները։ Պարսի ծոծ Սևծով միջանցքը լավապես համապատասխանում է Հնդկաստանի ծրագրերին, քանի որ այն լրացուցիչ ուղիներ է փնտրում դեպի Եվրոպա, շրջանցելով Սուեզի ջրանցքը եւ խուսափելով Ռուսաստան արևմուտք առճակատման բացասական ազդեցությունից։
Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարար Յասին Ուսումնական ինքնաթիռի զանգվածային արտադրության հոսքագծի բացման առողջության ժամանակ ասել է, որ այն կարող է շահագործվել նաև որպես մարտական եւ աջակցության ինքնաթիռ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն բրիգադի գեներալ Մոհամեդ Ռեզա Աշտյանին հայտարարել է, որ Իրանի զինված ուժերի մտահոգություններից մեկը օդաչուների պատրաստվածության բարելավումն է, քանի որ օդաչուների պատրաստումը այն վարժանքներից է, որ մեծ նշանակություն ունի, եւ դրա իրականացումը պայմանավորված է տարբեր մակարդակներում համապատասխան ինքնաթիռներ ունենալով։ Բրիգադի գեներալ Աշտյանին հայտարարել է, որ Իրանի պաշտպանության նախարարության ավիացիոն արտնաբերությունը տարիներ առաջ սկսել է նախագծել Յասին ուսումնավարժական ինքնաթիռը, որի երկրորդ սերունդը ցուցադրվեց այսօր։ Նա հավելել է, այս ուսումնական ինքնաթիռի առանձնահատկությունը դրա նախագիծն է, որը մշակվել է իրանցի մասնագետների կողմից եւ հնարավորություն է տվել օգտագործել այս մոդելը ռազմական ինքնաթիռների աջակցության համար։ Իրանի ռազմաօդային ուժերի ժամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդին արարողության ժամանակ ասել է, որ Յասին ուսումնավարժական ինքնաթիռի կիրառումը ուսումնավարժական շրջանն ավելի ամբողջական կդարձնի եւ կկրճատի դրա ժամկետը։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մաքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Իրանը վերջնականացրել է Ռուսաստանից Սուխոյ 35 կործանիչների գնման պայմանագիրը։ Հայտարարության մեջ ասված է, Սիրիայի կառավարության խնդրանքով 2015 թվականից Իրանն ու Ռուսաստանը Սիրիայում համագործակցում են ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Բայց Ուկրաինայում եւ Ռուսաստանում Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համագործակցություն չկա, եւ Իրանի երկկողմ ռազմական համագործակցությունը Սիրիայի հետ կապ չունի։ Ներկայացուցչությունը հավելել է, Իրանը դիմել է մի շարք երկրների կործանիչների գնման համար, եւ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է դրանք վաճառել Թեհրանին։ Ըստ հայտարարության, Սուխոյ 35 կործանիչների տեխնիկական բնութագիրը բավարարում էր Իրանի պահանջները, ուստի 2020 թվականի հոկտեմբերից եւ զենքի ըմբարգոյի ավարտից հետո Թեհրանը վերջնականացրեց դրանց գնման մասին պայմանագիրը։
Նշելով, որ Իրանը դատապարտում է հավատքի պատճառով մարդկանց նկատմամբ գործադրված ցանկացած բռնություն, մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացիչ Սայիդ Իրավանին ասել է. Ժամանակն է, որպեսզի միջազգային հանրությունը քայլեր ձեռնարկի աշխարհի բնակչության զգալի մասը կազմող մուսուլմանների նկատմամբ ատելության դեմ պայքարելու համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի եւ իսլամական համագործակցության կազմակերպության համատեղ նիստում Ամիր Սայիդ Իրավանին հավելել է. Այսօրվա հանդիպումը ցույց է տալիս ներկաների վճռականությունը, անդրադառնալու իսլամոֆոբիայի խնդրի ներառյալ ատելությունը, խտրականությունը, ահաբեկչական հարձակումներ եւ բռնությունը մուսուլմանների եւ նրանց քրոնական սկզբունքների, համոզմունքների եւ ծեսերի դեմ։ Նա ասել է, աշխարհը շարունակում է ականատեսնել Երուսաղեմի եւ օկուպացված Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի դեմ սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի ագրեսիային, իսկ որոշ եվրոպական երկրներում խոսքի ազատության պատրվակով անարգում են Սուրբ Ղուրանը։ Իրավանին ավելել է, Իրանը ընդգծում է իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կարևորությունը, միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելու մարդու իրավունքների հարգման եւ կրոնների հավատքների բազմազանության հիմնամբ հանդուրժողականության եւ խաղաղության մշակույթի տարածման վրա։ 2022 թվականին ՄԱԿ-ը մարտի 15-ը սահմանել է որպես իսլամոֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր, որը շրջադարձային է համարվում այս երևույթի դեմ պայքարում։
Ադրբեջանի կազմում Արցախի ինտեգրացիայի հարց Հայաստանը չի քննարկել։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Նա պատասխանելով այս հարցին, թե ինչ նկատի ուներ Ալիևը, որ ասում էր կա միջազգային պայմանավորվածություն բանակցել Ղարաբաղի հայերի հետ, ասել է. «Դերևս սեպտեմբերին մենք Վաշինգտոնում հանդիպում ենք ունեցել Ջեյք Սալիվանի եւ Հիքմետ Հաջիևի հետ, եւ քննարկման թեմաներից մեկը եղել է հենց միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը. Կարծում եմ, սա նկատի ուներ, որ միջազգային մեխանիզմի մասին, երբ խոսում ենք, որի շրջանակներում քննարկումներ պետք է տեղի ունենան Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջեւ, բայց այս քննարկումները վեշնագրերի մասին չեն, որովհետեւ Ադրբեջանը որոշակի վարքագից է դրսեւորում, որը դուրս է պայմանավորվածություններից, այսինքն փորձում է վեշնագրերով խոսել, շարունակում է տարբեր գործիքներով ճնշել Լեռնային Ղարաբաղին, նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը փակ պահել, դիվերսիան, ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, նկատի ունեմ մարտի 5-ին, նաև ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունն էր չորեքշաբթի օրը հայտարարել, ահա զանգում է, որ Ադրբեջանը պրովոկացիաների է նախապատրաստվում, ասել Արմեն Գրիգորյանը։
Հռոմում բնակվող հարյուրավոր իտալացիներ ու պաղեստինցիներ հավաքվել են Իտալիայի վարչապետի պալատի մոտ, բողոքելով Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուի Հռոմ կատարած այցի դեմ։ Ցուցարարները պաղեստինյան դրոշներ ու պաստառներ էին կրում, որոնց վրա գրված էր «Մենք դեմ ենք սիոնիստերին, ոչ թե հրեաներին»։ «Դադարեցրեք զենք ուղարկել Իսրայել, պետք է ազատագրվի Պաղեստինը, մենք դեմ ենք իսրայելցի զինվորների եւ ավանաբնակ սիոնիստների ահաբեկչությանը» կարգախոսները։ Ահա այս հակաիսրայելական հանրահավաքի բանախոսները հայտարարեցին, որ Ղոցը բռնազավթած ռեժիմի զինվորները անցյալ տարի սպանել են ավելի քան 220 պաղեստինցիների, իսկ այս տարվա առաջին երկու ամիսներին սպանել են 78 պաղեստինցիների։ Նրանք ամոթալի են համարել սիոնիստերի հանցագործությունների նկատմամբ արևմտյան պաշտոնատարների և մարդու իրավունքների աջակիցների դերում հանդես եկող երկրների պահանջդրությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետն Իտալիայի մեկնել այն դեպքում, երբ Իսրայելի հասարակության մեջ սրվել են ներքին բողոքի ակցիաները։ Ղոցի ճանաչումը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, ինչպես նաև Իտալիայի կառավարությունը սիոնիստների հակաիրանական քաղաքականության համակայել դարձնելու ջանքերը Բենյամին Նեթանյահուի կարևոր առաջնահերթություններն են Հռոմ կատարած երրորդ այցի և Իտալիայի պաշտոնյաների, այդ թվում այդ երկրի վարչապետ Ջորջա Մելոնի հետ հանդիպման ընթացքում։
Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի առաջին տեղակալը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների դատական նիստում ընդգծել է, արդարությունը հակասում է որոշ երկրների կողմից պատժամիջոցների ու հարկադրանքի կիրառմանը։ Նյու Դելհիում ընթանում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների դատական իշխանությունների ղեկավարների նիստը։ Հոջաթոլ Էսլամ Մոհամմադ Մոսադեղը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության մասնագիտացված դատական նիստում ասել է. Արդարությունն այն չէ, ինչ ասում են որոշ ավտորիտար տերություններ. Արդարությունը մարդկանց, մարդու իրավունքների երաշխավորումն է, ինչը հակասում է որոշ երկրների կողմից պատժամիջոցների ու հարկադրանքի կիրառմանը։ Հոջաթոլ Էսլամ Մոհամմադ Մոսադեղն ավելել է, Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը բազմաթիվ հնարավորություններ ունի իր անդամների միջև համագործակցությունը զարգացնելու և որոշ ավտորիտար կառավարությունների անօրինական և հարկադիր գործողություններին դիմակայելու համար։ Մոսադեղը հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը որպես Միացյալ Նահանգների անօրինական և դաժան պատժամիջոցներից ամենաշատ տուժած երկրներից մեկը, հայտարարում է, որ արդարությունն այն չէ, ինչ ասում են ավտորիտար պետությունները, այլ արդարությունն ընդգրկում է բոլոր մարդկանց հավասար իրավունքները։
Ադրբեջանական կողմը մարտի 10-ի երեկոյան հերթական անգամ արգելափակել է Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարումը։ Արմենպրեսը այս մասին տեղեկանում է Արցախ գազի տարածած հաղորդագրությունից։ Ընկերությունը սպառողներին խնդրում է խստիվ հետևել անվտանգության կանոններին։
Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, անդրադառնալով Թեհրանի և Ռիադի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները վերսկսելու պայմանավորվածությանը, Բաքվում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ պրագմատիկ, խիզախ և հարևաններին առանցքային տեղ հատկացնող դիվանագիտությունը կարող է կրկնվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն և Սաուդյան Արաբիան ուրբաթորը Պեկինում պայմանավորվել են առավելագույնը 2 ամսից վերսկսել իրենց դիվանագիտական հարաբերությունները և վերաբացել իրենց դեսպանատներն ու ներկայացուցչությունները։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, այն դեպքում, երբ սիոնիստական ռեժիմը և նրա ներքին ու արտաքին փոքր ուղեղով վարսկանները ցանկացել ու ցանկանում են Իրանին մեկուսացնել և երկիրը ներքաշել հարևանների դեմ պատերազմի մեջ, սակայն քաղաքական և անվտանգության բոլոր բարդ խնդիրներով հանդերձ Արաբիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու Իրանի կառավարության պրագմատիկ, խիզախ և հարևաններին առանցքային տեղ հատկացնող դիվանագիտությունը խոստումնալից է և կրկնվող։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Եվրամիությունը ընդգծում է Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանի դուրսբերման անհրաժեշտությունը, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոպկե Հոքստրան Եվրամիության անունից եւս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի Հանրապետության զորքերի դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարար Վոպկե Հոքստրան ի պատասխան այս երկրի որոշ խորհրդարանականների հարցին հաստատել է ադրբեջանական բանակի կողմից հայկական հողերի որոշ հատվածների օկուպացումը եւ ասել. Եվրամիությունը պահանջում է ադրբեջանական զորքերը նահանջեն մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի սահմանները։ Ադրբեջանական բանակի ուժերը սեպտեմբերի 12-ին մտել են Հայաստանի տարածք Լաչինի միջանցք և դեռևս վերահսկում են այս ճանապարհը։ Չնայած Բաքվի անտարբերությանը միջազգային պահանջները շարունակվում են հայկական տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերման վերաբերյալ։ Չնայած 2020 թվականին Բաքվի և Երևանի միջև 10 կետից բաղկացած համաձայնագրի ստորագրմանը կարծես թե Լաչինի միջանցքը գրավելու Ադրբեջանի ջանքերը ավելի մեծ նպատակներ են հետապնդում։ Բաքվի իշխանությունները փորձել են բարձրացնել հողերի փոխանակման հարցը այն բանից հետո, երբ հայկական կողմը հակազդեց Հայաստանի հարավային Զանգեզուրի միջանցքի փոխանակմանը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասել է, Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը փոխելու Լեև Լաչինի միջանցքը այլ երթուղով փոխարինելու Ադրբեջանի պնդումները լեգիտիմ չեն։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 6-րդ կետին, որը վերաբերում է Լաչինի միջանցքի ստեղծման եւ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապի հաստատման խնդրին, Արմեն Գրիգորյանը ասել է. Ռուսական, հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի համաձայնությամբ ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո Երամիա հնարավորություն է կանխատեսվել Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու նախագծման եւ կառուցման համար։ 2022 թվականի Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Լաչինի միջանցքը Իլհամ Ալիևի կառավարության ռազմական ճնշումն ու այլ նպատակներ ունի, որոնք կարող են ճնշում լինել հայերի վրա Հայաստանի հարավային տարածքների մի մասը ստանալու համար։ Հարավային Հայաստանի հողերը Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում Երևանի պետական այրերը ստորագարձ կլինեն Հայաստանի անկախության եւ տարածքային ամբողջականության աստիճանական մահը։ Իլհամ Ալիևի կառավարության պաշտոնյաները օտարերկրացիների խորհրդով փորձում են ուժեղացնել ճնշումը երկու երկրների վրա, կտրելով Հայաստանի եւ Իրանի միջև ցամաքային կապը։ Ամփոփելով Բաքվի իշխանությունների վարկագիծը իր հարևանների Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ, պետք է ասել, որ Իլհամ Ալիևի պետական պաշտոնյաների կողմից միջազգային զգուշացումների անտեսելը բացասական հետևանքներ կունենա այս երկրի համար։ Ղարաբաղի հայերի խնդիրը հիմնականում վերաբերում է մարդու իրավունքների խնդիրներին եւ ղարաբաղցիների Հայաստանի հետ կապի անջատմանը, սա կարող է մեծացնել ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ հանրաքվե անցկացնելու Իլհամ Ալիևի կառավարության խնդիրները եւ Ադրբեջանի հողերի մի մասի բաժանումը ընդամենը մի քայլ կլինի այս հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի երկրների դեմ։ Բարեկամներիս, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել հատուկ հաղորդում, որ նվիրված է Իրանցի մեծ բանաստեղծ և պարսից գրականության գանձ համարող Նիզամի Գյանջավիին։
Նիզամի Պարսից գրականության գանձ Հայերեն ռադիոժամի հարգարժան բարեկամներ, Իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավի մեծարման օրն է։ Այդ կապակցությամբ հրավիրում ենք լսել մեր հաղորդումը։ Աբու Մուհամմադ Էլյասը գրական անունով Նիզամի Գյանջավին 12-րդ դարի իրանցի հայտնի բանաստեղծներից մեկն է։ Պատմաբանները հենվելով նրա բանաստեղծությունների վրա ենթադրում են, որ նա ծնվել է 1135-ից 1145 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Նիզամին ծնվել է Գյանջա քաղաքում, որը ժամանակին եղել է Իրանի տարածքի մի մասը։ Այդ ժամանակ Գյանջան, որը տեղակայված էր Քանջաչայ գետի երկու ափերին, համարվում էր Պարսից գրականության կենտրոնը։ Հենց այս շրջանն է տվել այնպիսի բանաստեղծներ, ինչպես Խաղանին, Ֆալաքի Շերվանին, Աբու Ալա Գյանջավին, Մահսաթին, Նիզամին, որոնց պատճառով այս քաղաքը համարվում էր Պարսից գրականության կենտրոնը։ Նիզամին 70 տարի ապրեց ու մահացավ այս քաղաքում։ Նրա մահից հետո կառուցվեց նրա դամբարանը, որը հետագայում վերածվեց ուխտագնացության վայրի։ Երբ հին Գյանջայի կողքին կառուցվեց նոր Գյանջա քաղաքը, հինը ավերվեց, Նիզամի դամբարանը մնաց քաղաքից դուրս, սակայն հետագայում այնտեղ կառուցվեց մի կոթող, որը համարվում է իրանական ճարտարապետության գլուխգործոցներից։ Նիզամիի մանկությունն անցել է գիր ու գրականության ու տարբեր գիտությունների հետ ծանոթանալով։ Պատանեկան ու երիտասարդական տարիներն նա նույնպես շարունակել է գիտելիք ձեռք բերել։ Նիզամին հրճակվել է իր 5 մասնավիններով, որոնք հայտնի են 5 գանձ կամ Նիզամի խամսի անունով։ Այդ պատմությունների ժողովածուներն են Գախնիկների ամբարը, Խոսրո ու Շիրին, Լեյլի ու Մաջնուն, 7 մարմին եւ Իսկանդարնամե։ Վերջինը բաղկացած է 2 մասից՝ Էղբալնամե եւ Շարաֆնամե։ Նիզամին հայտնի էր իր սահուն խոսքով եւ մշտապես սիրված է եղել։ Շատերն են փորձել հետևել նրան ու մասնավիներ գրել։ Այդ հեղինակներից են Ջամին, Ամիրալի Խոսրո Դեհլավին, Խաջավի Քերմանին, Վահշի Բավխին եւ Օրֆի Շիրազին։ Իրանի 5 կրթական համակարգում իմաստնությունը նշանակում էր սովորել եւ խոսքը եւ փիլիսոփայությունը։ Նիզամին ուներ այդ հատկությունները եւ իր բոլոր ստեղծագործություններում ապացուցել է, որ իսկապես իմաստուն է։ Շատ նիզամիագետների տեսակետից նրա բանաստեղծությունները չպետք է ուսումնասիրել միայն բանաստեղծական առումով, քանի որ նա ոչ միայն ստեղծել է բանաստեղծություններ, այլև կարողացել է դրանց միջոցով տարածել իր գաղափարախոսությունն ու հավատալիքները։ Նրա կասիդաները եւ մյուս ստեղծագործությունները, որ կոչվում են 5 գանձ, արժեքավոր են եւ իմաստային, եւ բարոյախրատական ու միստիկական առումներով։ Իմաստնությունը, որ կարելի է տեսնել նրա ստեղծագործություններում, իրանական իմաստնությունն է, որը սկսվել է Ֆիրդուսից։ Նիզամին կարողացել է իր պատվաստների միջոցով մարդկանց մեջ տարածել բարի գործը, բարությունը եւ կյանքը, որը ձգտում է կատարելության։ Ուսումնասիրելով Նիզամի բանաստեղծությունները, կարելի է հասկանալ, որ նա տարբեր հեքիաթների ու բանաստեղծությունների միջոցով կարողացել է նկարագրել մարդու կապն այլ մարդկանց հետ եւ անձնական եւ հասարակական կյանքում, ու նաեւ ներկայացնել ճիշտ վերաբերմունքը։ Նիզամին 12-րդ դարի իրանական գրականության առաջնորդներից էր։ Նա մեծ փոփոխություններ մտցրեց պարսկական պոեզիայի կառույցի ու լեզվի մեջ։ Լեզվային առումով կարևորն այն է, որ Նիզամին շատ հատուկ ճաշակ է գործադրել բարերն ընտրելիս։ Բարերը նրա բանաստեղծություններում ընտրվել են նպատակային ու ըստ դրանց կարողության լեզվի կառույցն ավելի կատարյալ դարձնելու համար։ Այնինչ պատճառ է դարձել, որ Նիզամին սիրված լինի հասարակ մարդկանց շրջանում, նրա լեզվի պարզությունն ու սահունությունն է, որն առկա է նրա բոլոր ստեղծագործություններում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, դուք ընդգրկում եք Նիզամի պարսից գրականության գանձ խորագրով հաղորդումը։ Խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նիզամի արտահայտչամիջոցները բնական են, շոշափելի ու սահուն։ Նա հաճախ բոլոր թեմաներն ամենայն նրբությամբ է ներկայացրել։ Նիզամի հմտությունը պատկերավոր խոսքի մեջ իսկապես հրաշալի է։ Նա կարողանում է բոլոր իրերին ու երևույթներին շունչ տալ, ինչն ավելի է հարստացնում նրա պոեզիան։ Նիզամին կարողացել է իր հարուստ երևակայությամբ նոր շունչ պարգևել կյանքի բոլոր կողմերին։ Կարելի ասել, որ Նիզամին ամենահամուտ ստեղծագործողներից է պատմության ժանրում։ Շատ նիզամիագետների, այդ թվում Սայիդ Համիդյանի կարծիքով, այնպես ինչպես Ֆիրդուսին է հմուտ եղել էպոս գրելու մեջ, Նիզամին կարողացել է դառնալ պարսկական գրականության ու պոեզիայի լիրիկական բանաստեղծական ոճի ներկայացուցիչը։ Նիզամի վերաբերյալ հետազոտությունները բազմաթիվ են։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Տարբեր երկրների, այդ թվում Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի եւ Ռուսաստանի թարգմանիչներ թարգմանել են Նիզամի գործերը։ Չնայած Նիզամի մասնավինները բովանդակությամբ տարբեր են, սակայն ըստ երևույթին դրանք կապակցված են իրար հետ եւ դրանք կարելի է դնել իրար կողքի։ Յուրաքանչյուր մասնավի սկսվում է Աստծո ու Մարգարեի գովքով եւ նշվում է, թե ինչու է ստեղծվել տվյալ բանաստեղծությունը։ Thank you. Գաղտնիքների պաշարը ամենասիրված գրքերից է, որում կարելի է տեսնել միստիկա և դաստիարակություն։ Նիզամին այս ստեղծագործության մեջ խոսել է շատ բարդ լեզվով։ Այդ գրքից հետո Նիզամի ոճը փոփոխվել է։ Դա պարզ երևում է Խոսրո ու Շիրին, Լեյլի ու Մաշնուն և մյուս ստեղծագործությունների ուսումնասիրման ժամանակ։ Պարզ է դառնում, որ իր հետագա ստեղծագործություններում Նիզամին ուղղակի խրատները փոխարինել է անուղղակի խրատներով։ Նիզամին իր ողջ կյանքում փնտրեց իր երազանքը, ու այդպիսով կարողացավ ներկայացնել այն հրաշալի աշխարհը, որ պատկերացնում է ինքը։ Նա իր բոլոր ստեղծագործություններում խոսում է այնպիսի աշխարհի մասին, որը հեռու է անարդարությունից ու անախորժություններից և որտեղ իշխում է մարդկային խիղճը։ Իր բոլոր ստեղծագործություններում Նիզամին ավելի ու ավելի է մոտեցել իր երազած ճանապարհին։ Մախսանոլ ասրարով, գաղտնիքների պաշարով սկսած իր ճանապարհը, նա շարունակեց սիրով, որից էլ ծնվեցին Խոսրո ու Շիրին և Լեյլի ու Մաջնուն ստեղծագործությունները։ Նիզամին այնուհետև 7 մարմին ժողովածուն ներկայացնում է իր հույսերն ու երազանքները։ Այն աշխարհը, որ Նիզամին ներկայացնում է իր ստեղծագործություններում, կենթանի աշխարհ է, որտեղ մարդը գտնվում է շարժման մեջ ու գնում է առաջ։ Սակայն հենց այս ակտիվ մարդը կատարելության հասնելու համար ոչ մի ծրագիր չունի։ Մարդկային գերազանցությունը փնտրելու հույսով Նիզամին դիմում է Իսկանդարի աշխարհին, ինչի արդյունքում գրում է Իսկանդարնամե ստեղծագործությունը, որը մարդուն մոտեցնում է կատարյալին։ Իսկանդարնամեն պատմում է Ալեքսանդր Մագիդոնացու կյանքի մասին արևելյան բանաստեղծի աչքերով։ Այն Ալեքսանդրը, որին ներկայացնում է Նիզամին, շատ տարբեր է հույների ներկայացրածից։ Նիզամի Ալեքսանդրն աշխարակալ չէ և չի փորձում կռվել ու նվաճել, նա մտավորական է, շփվում է իմաստունների հետ, ծանոթ է կրոնին ու գնում է ուխտագնացության։ Ամբողջ աշխարհը մանգալով նա ձեռք է բերում նոր փորձ և վերջապես կյանքի աղբյուրը գտնելու հույսով ճանապար է ընկնում և հասնում իմաստնության աշխարհ։ Աշխարհ, որը Նիզամի երազած աշխարհն է, այնտեղ չկա պատերազմ, սադրանք, սուտ, երկերեսանիություն և ուժը, ինչպես մյուս բոլոր բնական հարստությունները պատկանում է բոլոր մարդկանց։ Այս աշխարհում մարդիկ ապրում են խաղաղության մեջ ու ճշմարի կյանքով։ Հարգարժան ռադիո լսողբարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք Իրանցի մեծ բանաստեղծ Նիզամի Գյանջավին նվիրված մեր հատուկ հաղորդումը։ Հիշեցնեմ, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք իրանցի փորձագետների ձեռքբերումը նավթից ացետամինոֆենի արտադրության ցիկլում։ Իրանի գիտական և տեխնոլոգիական փոխնախագահի ներկայությամբ առաջին անգամ ացետամինոֆենի արտադրության ակտիվ բաղադրիչ հանդիսացող պարամինոֆենոլի արտադրության գիծը բացվել է գիտելիքահենք ընկերությունում, որը գտնվում է Շազանդի Շահիդ Բաբայի տարածքում։ Ռուհոլլա Դեհխանին պարամինոֆենոլի արտադրության գծի բացման առողջության ժամանակ տեղեկացրեց առողջապահության և բժշկության արժե շղթայում գիտելիքի վրա հիմնված վերափոխման մասին և ասաց. Գիտական պրոռեկտորում արժե շղթան ավարտելու 5 կարևոր և առաջնահերթ ոլորտներից մեկը առողջապահական ոլորտն է, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել մեր բոլոր հնարավորությունները այս ոլորտը գիտելիքահենք դարձնելու և գիտելիքի վրա հիմնված շրջանակները արդյունաբերության հետ կապելու համար։ Եթերատոր աթերթում կարդում ենք զինված հարցակում Համբուրգի եկեղեցու վրա 7 զոհ կա։ Գերմանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքի Եհովայի վկաներին պատկանող եկեղեցում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով 7 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել են։ Գերմանական ոստիկանության հաղորդագրության մեջ ասում է, որ Համբուրգի Ալստերդորֆ շրջանում, որը հյուսիսային Գերմանիայի քաղաքներից մեկն է, լայնածավալ գործողություն է ընթանում։ News.am կայքը գրում է. Ես մտավախություն ունեմ, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում արյունալի էքս սցենար կարող է շարունակվել, այս մասին News.am-ի ուժի գործոն հաղորդման շրջանակում ասաց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, նա կրկնեց, որ խնդիրը Լաչինի միջանցքի ապահով շրջափակման մեջ չէ, ինչը նրա կարծիքով այս կամ այն ձևով վաղ թե ուշ կարող է տեղի ունենալ, այս խնդրի հիմքը հայկական երկու պետությունների վրա ճնշում գործադրելու հնարավորություն վերացնելն է, սա պատահականություն չէ, որ Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու ռազմավարություն կա, այս ռազմավարությունը անհնարին դարձնելը դժվար է, Ադրբեջանը շտապում է մտածելով, որ իրավիճակը կարող է փոխվել և այժմ փորձում է ստանալ առավելագույնը, ասաց փորձակետը։ Նրա խոսքով բավականաչափ դիվանագիտական մեթոդներ ոչ Ռուսաստանի, ոչ Արևմուտքի կողմից, իսկ այդ իսկ պատճառով Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս շարունակել մեղմորեն փորձել Ռուսաստանին և ոչ ոք այլ մեթոդներ չի կիրառի։ Դարձյալ News.am-ում կարդում ենք. Ադրբեջանի տարածքում ռուսական հատուկ մաքսային մարմին կարող է ստեղծվել Խուդատ խոշոր մթերային հանգույցի նախագծի շրջանակներում, այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի դաշնային մաքսային ծառայության մամուլի ծառայությունը։ Ակտիվորեն զարգանում է Ադրբեջանում Խուդատ խոշոր մթերային հանգույցի ստեղծման առանձին նախագիծը, որը կապահովի գյուղատնտեսական արտադրանքի մատակարարումը Ռուսաստան, ընդ որում նախատեսվում է հատուկ մաքսային մարմնի ստեղծում անմիջապես այդ տերմինալում, ինչը թույլ կտա մաքսային գործառությունների հիմնական մասը իրականացնել մինչև համապատասխան ապրանքների ժամանումը, մեր տարածք հայտնել է գերատեսչությունը։ Թերթ.am-ում կարդում ենք, բարեկամներ, այսօր ստացել են Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողների 8 դիակների դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները, այս մասին Facebook-յան իրաճում գրել է Ազատ գյուղի զորանացի հրդեհից զոհված զինծառայողների ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանը։ Ըստ փորձաքննության եզրակացության հետևությունների զինծառայողների մահը վրա է հասել ածխածնի, մոնոքսիդով և այրվածքային շոքից։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Թանգագին ուղեկիցներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Հիշարժան այցելություն։
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք ասորի նահատակ Պիեր Մարուն Զադեի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Նահատակ Պիեր Մարուն Զադե, Պիեր Մարունադե դպրոցական աշակերտ էր, երբ հայրը
վթարի է ենթարկվել և ուղեղի ցնցում է ստանում։ Հոր ավտովթարից հետո Պիերը, ով ընտանիքի ավագ որդիները ստիպված, թողնում է ուսումը և աշխատանքի անցնում։ Մի քանի տարի աշխատում է մի արհեստանոցում։ Երբ լրանում է 18 տարին, թեև կարող էր իր հոր որպես խնամակալի մասին օրենքի շրջանակում ռազմաճակատ չգնալ, սակայն այդ արտոնությունից չի օգտվում։ Ընտանիքին ասում է, որ մյուս երիտասարդների նման պետք է գնա ռազմաճակատ երկիրը և արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Ծածանելով ջիհադի դրոշը մեկնում է ճակատ և որոշ ժամանակ անց իրանական 1366 թվականի մորդադ ամսի 20-ին նահատակվում է թշնամու քիմիական ռմբակոծության հետևանքով։ Հարգանք նրա և բոլոր նահատակների հիշատակին։
Շատ սիրելի հյուր է ժամանել։ Ընտանիքի մայրը և փեսան նստած են պարոն Խամենեի աջ կողմում, իսկ նահատակի քույրը նրա ձախ կողմում։ Նահատակի քրոջ որդին 4-5 տարեկան Բրանկոն ևս խաղում է։ Նահատակի մայրը շատ ուրախ է, իսկ մյուսները շփոթված։
Շատ բարի, ո՞նց եք տիկին, ձեզ լավ եք զգում։
Դուք ողջ լինեք, շատ շնորհակալ եմ։
Բերեք այս լուսանկարը տեսնեմ, նա քանի տարեկան էր։
20 տարեկան, ծնվել էր 1346 թվականին և նահատակվել 1366 թվականին։
Ձեր ավակ որդին էր։
Մեկ տարով փոքր էր աղջկանիցս, 2 որդիներ և 1 աղջիկ ունեմ։
Աստված բարության փաթուցի ձեզ, ձեր որդին ճիշտ ճանապարով ջիհադի դիմեց ու նահատակվեց, երկրի անկախության ճանապարին, երկիրը պաշտպանելու ճանապարին և իրականում հեղափոխությունը և ժողովրդի հանրային սեփականությունը պաշտպանելու ճանապարին։ Իհարկե ձեզ համար դժվար է, մեծ վիշտ է, երիտասարդի կորստի վիշտը մեծ է, շատ սրտաճմլիկ է։ Սակայն եթե համբերատար լինեք, Աստված վարձահատույց է լինելու ձեզ։ Արդյոք աշխատում եք։
Ոչ, տան տնտեսուհի եմ։
Նահատակի հայրը որտեղ է։
Եղբայրը հիվանդ էր, գնաց Ղազվին։ Նա ևս 6 տարի է, ինչ ավտովթարի է ենթարկվել և տանն է։ Երբ խոսքը գնում է ավտովթարի մասին, վիշտը խեղդում է կոկորդը։ Նահատակի մոր ծերացած հայացքը նրան իր տարիքից շատ ավելի մեծ է ցույց տալիս։ Հյուրընկալելու համար մտահոգ է, սակայն հաջողան նրանից ուզում են նստել և դարսյալ պատմել նահատակի մասին։
Նահատակի անունը ինչ էր։
Պիեր։
Մի քիչ նրա մասին պատմեք ինձ համար։
Մայրը, ով Քերմանշահից էր, կոտրված նավակի նման ընկղմվում է և կամաց-կամաց ու կծկտուր ձայնով ասում է. «Էհ, ինչ ասեմ, դեռ քիչ եմ ասել, ինչ ասեմ», և ձայնը խեղդվում է։ Պարոն Խամենեին մի պահ լռում է, որպեսզի մայրը հանգստանա, սակայն պարոն Խամենեի լռությամբ մոր ձայնը բարձրանում է և սկսում է լաց լինել։ Մոր լացից նահատակի քրոջ և եղբոր աշքեր ևս արցունքոտ են դառնում։ Կարծես 3 ընդհանուր վիշտ ունեն։ Ընտանիքի փեսան փորձում է կանխել նահատակի ընտանիքի լացը, սակայն պարոն Խամենեին արգելում է։
«Թողեք լաց լինեն, լացը վատ բան չէ, հանգստացնում է սիրտը, թեթևացնում է հոգին. Իհարկե ծանր լացը լավ չէ, որից ուշագնաց լինի մարդը, սակայն եթե երբեմն մարդ լացի, խնդիր չէ. Դուք ընտանիքի փեսան եք, դուք եկեղեցի գնում եք, որտեղ է ձեր եկեղեցին»։
«Այո, մեր եկեղեցին Ղաֆարի փողոցում է»։
«Ձեր հոգևորականը կամ քահանան ով է»։
Նահատակի մայրը, ով արցունքով իր վիշտը մեղմացրել է, պատասխանում է պարոն Խամենեին։ «Քահանա Արթուրը»։
«Արդյոք նա էլ է Բախտարան Քերմանշահից»։
«Ոչ, հաջաղա, Ուրմիայից է»։ Երբ խոսքը գնում է Ուրմիայի մասին, պարոն Խամենեին մի հուշ է պատմում 5 տարի առաջ ասորի մի նահատակի ընտանիքի հետ հանդիպման մասին, փոխելով ներկա հանդիպման մթնոլորտը և խոսում ասորիների սովորությունների մասին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մի տարի գնացինք Ասորի մի նահատակի բնակարան։ Հենց Քրիստոսի ծննդյան գիշերն էր։ Ուրմիայից էին։ Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար պատմեցին իրենց ծոմապահության և այն ուխտի մասին, որ կատարել էին իրենց որդու համար։ Աստված այդ որդուն նրանց էր շնորհել, նրանց ուխտից հետո։ Մայրը ասաց.
Նա դերվիշ էր, իր մատաղացու ոչխարների պատկերները մեզ ցույց տվեց։ Հենց այդ որդին էր, ով նահատակվեց, Ուդիշո բադալ Դավուդը։ Ասորիների սովորության համաձայն նրանք մինչև 7 տարեկան չեն կարճացնում իրենց որդիների մազերը։ 7 տարեկանից հետո խուզում են նրանց մազերը և դրա կշիրով համարժեք դրամ նվիրում եկեղեցում։ Նահատակ բադալ Դավուդը անհայտ կորած էր և չգտնվեց նրա սուրբ դիակը։ Օդիշոյի նահատակությունից 40 օր անց մահացավ նաև նահատակի հայրը։ Նահատակի ընտանիքը, ովքեր վստահ էին իրենց որդու նահատակության հարցում, քահանայի առաջարկությամբ որոշում են նրա դիակի փոխարեն հողին հանձնել իրենց նահատակից մի հիշատակ։ Հիշատակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նահատակ Օդիշոյի մազերը ծնվելուց մինչև 7 տարեկան։ Երբ նահատակի մայրը կարճացնում է որդու մազերը և իր ուխտը կատարում, հիշատակ է պահում նրա մազերը։ Պարոն Խամենեին հարցնում է Թեհրանում ասորի ընտանիքների իրավիճակի և թվականակի մասին, և այն մասին, որ արդյոք նրանք ամուսնանում են ուրիշների հետ, թե ոչ։
Արդյոք միայն ասորիների հետ եք ամուսնանում։
Ոչ, կարևոր չէ, ինչ որ ճակատագիրը լինի։
Թեհրանի այլ քրիստոնյաների ինչպես հայերի հետ կապ ունեք, ընկերներ ունեք։
Այո, այո։
Նրանց դավանանքը տարբերվում է ասորիներից։
Այո, տարբերվում է։
Ով ինչ կրոնի էլ պատկանի, եթե լավ վերաբերմունք դրսևորի, Աստծու արարածների նկատմամբ բարեհամբույր լինի, Աստծու արարածների հետ լավ վերաբերմունք դրսևորի, սուտ չասի, խախտում չկատարի, գեշ արարքներ չկատարի, ուրեմն նա արժանի մարդ է։ Պետք է փորձել բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը և գործողությունները, իհարկե յուրաքանչյուր կրոնի հետևորդներ իրենց կրոնը իրավացի են համարում և ուրիշներին ոչ, սակայն պետք է բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը և գործողությունները։
Ահա նահատակի մոր դեմքի վրա այլևս վշտի նշույլ չկար։ Պարոն Խամենեի խոսքերը և պատմած հուշերը լուսավոր ու ժպտադեմ են դարձրել նահատակի մոր հայացքը։ Հեղափոխության առաջնորդը վերցնում է թեյի բաժակը և քաղ սրճպիտով նորից սկսում է խոսել նահատակի մասին և նահատակի մոր հետ զրուցակից դառնում։
Դուք ասացիք, որ ձեր տղան շատ լավ տղա էր։
Շատ լավն էր, հաջաղա, շատ լավը։ Երբ նահատակվեց, մեր քաղաքամասի բոլոր հայրենակիցները, մուսուլման կամ ոչ մուսուլման, այնպիսի հուղարկավորություն կատարեցին, որը աննախադեպ էր։ Մսկիթի հոգևորականը ևս եկել էր։ Բոլորը այս քաղաքամասից էին։ Հաջաղա, տղաս շատ լավն էր, շատ լավ։ Մայրը չդիմացավ պատմելու, թե ինչպես է Պիեր նահատակվել։ Եթե նա ցանկանար պատմել, որ որդին նահատակվել է Սումարի քիմիական ռմբակոծության ժամանակ, ապա նորից նրա աչքի առջև կհայտնվեր որդու դիակի պատկերը, դիակ, որը կապտել էր քիմիական գազերի պատճառով։ Ժամանակին ինչքան էլ երեխաները փորձեցին մորը թույլ չտալ, որդու դին տեսնել, չհաջողվեց։ Տեսավ և այրվեց, և դեռ այրվում է։ Հեղափոխության առաջնորդը կրկին փոխում է թեման նահատակի մորը հանգստացնելու համար։ Զրուցում է նահատակի քրոջ և եղբոր հետ։
Ձեր լեզուն դժվար է, թե հեշտ։ Դժվար է սովորել։
Նման է արաբերենին։
Օրինակ դուք ջրին, հացին ու շաքարին ինչ եք ասում։
Ջուրը մեյ է։
Հացին ինչ եք ասում։
Լահ, պարոն Խամենեին ցույց է տալիս իր ձեռքի շաքարը։
Շաքարին ինչ եք ասում։
Նահատակի եղբայրն ու քույրը, ովքեր հերթով պատասխանում են նրա հարցերին, զարմանում են, թե ինչու է ասորերեն այդքան կարևոր նրա համար։ Շաքարին հենց ասում ենք շաքար։
Դե սա նորություն է։ Այն նոր բառերից է, որի համարժեքը այն ժամանակ չի եղել։ Մարդուն ինչ եք ասում։
Լալեշ։
Ինչ եք ասում, երբ ուզում եք ասել մեկը կա այս սենյակում։
Ասում ենք Ջուդա օթախան է, աշ։
Ջուդա այսինքն ինչ։
Պարոն Խամենեին ուշի ուշով հարցնում է ասորերեն բառերի ու լեզվի մասին, իսկ նահատակի եղբայրն ու քույրը նույնպես հատուկ հրճվանքով պատասխանում են։
Ավելի մոտ է հին արաբերենին։ Գիրք ունեք ես տեսնեմ։
Այո։ Նահատակի եղբայրը գնում է եւ առաջնորդի համար բերում իր գրքերից մեկը։ Պարոն Խամենեին ուշադիր եւ edge ar edge թերթում է գիրքը եւ նահատակի եղբորը հարցեր է տալիս ասորերեն բարերի վերաբերյալ։ Նա համբերատար ու ջերմ է զրուցում ընտանիքի անդամների հետ եւ ոչ ոք ժամին ուշադրություն չի դարձնում։ Պարոն Խամենեին նվեր է փոխանցում մորը եւ պատրաստվում հեռանալ։
Շատ բարի դիկին։ Մեր նպատակն էր ողջունել ձեզ եւ մեծարել ձեր նահատակի հիշատակը եւ գնահատել ձեզ ձեր գրած տարապանքի համար, որ հանուն երկրի Աստու ճանապարհին նվիրաբերել եք ձեր սիրելի զավակին։ Թող Աստված օրհնի ձեզ եւ լուսավորի ձեր սիրտը։ Աստված պահապան ձեզ։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս ձեզ հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի kaykej.ը parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։